Αμήν, δόξα στον Κύριό μας αδελφοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το ΚΚ κεφάλαιο του Λουκά, σελίδα 931. Διαβάζω από το 43 εδάφιο, θα αναφερθούμε και πάλι για λίγο στην σωτηρία του ληστή. Διαβάζω από το 43 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς συλλέγω, σήμερον θελησίστε με τιμού εν το παραδείσο. Ήτοτε ως έκτη ώρα και έγινε σκότος εφόλην την γην έως ώρα ενάτης. Και σκοτίστη ο ήλιος και εσχίστη εις το μέσον το καταπέτασμα του ναού. Και φωνάξας με φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε, Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Και ταύτα υπόν εξέπνευσεν. Ιδόντε ο εκατόνταρχος το γενόμενον εδόξασε τον Θεόν λέγον, όντως ο άνθρωπος ούτως είτο δίκαιος. Και πάντες οι όχλοι συνελθόντες στην θεωρία ταύτην, βλέποντες τα γενόμενα, υπέστρεφον τύπτοντες τα στήθη αυτών. Ήστα το δε μακρόθεν πάντες οι γνωστοί αυτού, και οι γυναίκες έπινε συνοικολούθησαν αυτόν από της Γαλιλαίας και έβλεπον ταύτα. Συγγνώμη. Και ειδού ανήρθεις Ιωσήφ, το όνομα ως της ήτο βουλευτής, ανήρ αγαθός και δίκαιος, ούτως δεν είναι το σύμφωνος με την βουλήν και την πράξην αυτών, από Αρημαθέας πόλεως των Ιουδαίων, ως της και αυτός περιέμενε την βασιλεία του Θεού, ούτως ελθόν προς τον Πιλάτων, εζήτησε το σώμα του Ιησού. Και κατά διβάσει αυτό ετήληξε αυτό με συνδόνα και έθεσεν αυτό εν μνημείο λελατομημένο, όπου ουδείς έτη είχεν ενταφιαστεί. Και ήτο ημέρα Παρασκευή και εξημέρωνε Σάββατο. Οικολούθησαν λέει και γυναίκες, έτινες είχον έλθει μετ' αυτού από της Γαλιλαίας και είδον το μνημείο και πώς ετέθη το σώμα αυτού. Και αφού υπέστρεψαν, ετοίμασαν αρώματα και μοίρα και το μεν Σάββατον ησύχασαν κατά την εντολή. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας αδελφοί αγαπητοί. Βεβαίως είχαμε πει και είχαμε αναφερθεί εκτενώς στην σωτηρία του ληστή, ο οποίος ληστής, όπως είπαμε, και αυτό στην αρχή ονείδιζε τον Κύριο, παρασυρμένος από τον όχλο και από το πνεύμα του όχλου, αλλά στη συνέχεια, καθώς είδε τη συμπεριφορά του Κυρίου και άκουσε αυτά τα λόγια, Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν, άλλαξε η καρδιά του, είδε πολλά πράγματα, αναγνώρισε την κατάστασή του, έλεγξε τον άλλον τον ληστή, ο οποίος συνέχιζε να ονειδίζει τον Κύριο, και βλέπουμε ότι μετανόησε και βρέθηκε μέσα στο Λόγο του Θεού, βρέθηκε μέσα σε ένα εδάφιο που το αναφέρει στο 6ο κεφάλαιο και 40 ο Ιωάννης, ότι πας ως της βλέπει τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, έχει ζωή αιώνια. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Εκεί πέρα βρέθηκε αυτός ο ληστής, αδελφοί. Έβλεπε τον Ιησού και δεν τον έβλεπε, όπως είπαμε, να κάνει θαύματα, να περπατάει σε θάλασσα πάνω, να επιτιμάει τον άνεμο και τη θάλασσα. Έβλεπε έναν ταλαιπωρημένο άνθρωπο που σε λίγο θα πέθαινε, εμόφυρτο, να τον ονειδίζουν όλοι και αυτός να μην μπορεί να κάνει τίποτα, έτσι φαινότανε, ένα αδύνατο ανθρωπάκι. Και όμως σε αυτό το ανθρωπάκι αναγνώρισε ότι είναι ο Κύριος και του είπε «Μνήσθητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Μιλάμε για μια πίστη ασύλληπτη, αδελφοί αγαπητοί. Είναι πραγματικά μνημείο πίστεως αυτή η πίστη του ληστή. Και η απάντηση του Κυρίου τι ήτανε, αληθώς συλλέγω, σήμερον θελησίστε με τεμού εν το παραδείσο. Η απάντηση ήτανε άμεση, δεν περίμενε ο Κύριος ή να πει παράξενα πράγματα, περίεργα, τώρα θελησίστε τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Τώρα που έκανες ό,τι έκανες, έρχεσαι τελευταία στιγμή να μου πεις να σε σώσω. Τι να σε σώσω, έτσι όπως είσαι και... Είπε τέτοια πράγματα ο Κύριος. Τον βεβαίωσε. Αληθώς συλλέγω. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Βέβαια εδώ πέρα γίνεται ένα θέμα. Πού ήταν, πού βρέθηκε αυτός ο ληστής. Πού ήταν αυτός ο παράδεισος. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος πού πήγε. Όταν κοιμήθηκε ο Κύριος, όταν πέθανε στο Σταυρό, πορεύτηκε στα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Πήγε στον Άδη, λέει ο Κύριος. Κατέβηκε στον Άδη και κήρυξε στους νεκρούς. Αλλά στην Παλιά Διαθήκη, αδελφοί αγαπητοί, και ο Παράδεισος και η κόλαση, η φυλακή τέλος πάντων, ήταν ο Άδης, ο τόπος της Βασάνου. Και αυτό φαίνεται καθαρά από την ιστορία του Πλουσίου και του Λαζάρου, ο Λάζαρος, ο φτωχός, όταν πέθανε, τον πήραν οι άγγελοι και τον πήγαν πού, στους κόλπους του Αβραάμ. Και ο πλούσιος όταν πέθανε, ετάφη. Και βρεθείς, λέει, στον Άδη, ενώ το εν βασάνης, ήταν στο τόπο της ταλαιπωρίας, σηκώνει τα μάτια του και βλέπει το Λάζαρο στους κόλπους του Αβραάμ. Και εκεί θυμόσαστε τη στιχομηθεία. Πάτερ Αβραάμ, λέει, στείλε το Λάζαρο να βρέξει λίγο, λέει, το δάχτυλό του σε λίγο νερό, να μου καταδροσίσει τη γλώσσα, γιατί βασανίζομαι σε αυτή τη φλόγα. Και ο Αβραάμ του είπε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, λέει, δεν υπάρχει ένα χάσμα τεράστιο ανάμεσά μας, ούτε εμείς μπορούμε να έρθουμε εκεί, ούτε εσείς εδώ. Άλλωστε εσύ, λέει, απόλαυσες τα αγαθά σου στη γη των ζώντων και ο Λάζαρος τα κακά. Αυτός τώρα παρηγορείται, εσύ βασανίζεσαι. Αυτό βέβαια που θέλω να κρατήσουμε από την ιστορία είναι ότι και ο Παράδεισος ήταν στον Άδη. Δεν είχε πάει κανένας στον ουρανό. Δεν είχε ανοίξει ο δρόμος για τον ουρανό. Ο δρόμος για τον ουρανό ανοίχθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Θυμάστε πως είπε στους μαθητές του, πάω να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι έρχομαι να σας παραλάβω. Και πού πάω ξέρετε και το δρόμο τον ξέρετε, λέει. Μα δεν ξέρουμε, λέει, πού πας. Πώς θα ξέρουμε το δρόμο, είπε ο Φίλιππος, ε. Και τι του είπε ο Κύριος, εγώ είμαι η οδός, Φίλιππε. Και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Αυτός λοιπόν που άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό ήταν ο Κύριος. Ο ληστής βρέθηκε μαζί του και να πούμε και μια μεγάλη αλήθεια. Όπου είναι ο Χριστός είναι παράδεισος, αδελφοί αγαπητοί. Αυτός είναι ο παράδεισος. Ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός. Βέβαια στη συνέχεια όλες αυτές οι ψυχές από τον Άδη πήγανε στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε και τον Παύλο να λέει στους Φιλιππησίους ότι επιποθώ να φύγω και να είμαι μετά του Χριστού. Που σημαίνει τώρα οι Άγιοι όταν φεύγουν που πάνε, στον Κύριο πάνε, στην παρουσία του Θεού. Και πάλι στο 5ο κεφάλαιο Β' Κορινθίους, αν θυμάμαι, λέει ότι όσο ενδυμούμε στο σώμα, όσο είμαστε μέσα σε αυτό το σώμα, αποδημούμε από το Κυρίο. Επιθυμούμε, λέει, να αποδημήσουμε από το σώμα και να ενδυμήσουμε στον Κύριο. Μάλιστα στην Αποκάλυψη, να το δούμε και αυτό, μιλάει για τις ψυχές των εσφαγμένων, ότι είναι κάτω από το θυσιαστήριο του Κυρίου στον ουρανό. Θα σας πω σε ποια σελίδα είναι. 1090 σελίδα, αν θέλετε ανοίξετε να το δείτε, στο 9 εδάφιο, λέει, και ότε ίνιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια τη μαρτυρία την οποία ανήχων. Και έκραζον μεταφωνής μεγάλης λέγοντες, «Έως πότε ο Δέσποτα Άγιε και Αληθινέ δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης?» Και δόθησαν εις τέκνα στον στολέ λευκέ και ερέθη προς αυτούς να αναπαυτώσει έτη ο λίγων καιρών έως του συμπληρωθώσει και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες να φωνευτώσει ως και αυτοί. Βλέπετε τώρα πού είναι οι ψυχές των Αγίων, στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Εκεί βρίσκονται. Εδώ να κάνω και μια παρένθεση, πια και το είπαμε. Κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν ότι μεσητεύει όλος ο κόσμος και όλοι οι Άγιοι μεσητεύουν, χρησιμοποιούν αυτό το εδάφιο εδώ σαν επιχείρημα ότι βλέπεις που οι Άγιοι μεσητεύουν στον Θεό. Προσέξτε όμως εδώ πέρα, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι οι ψυχές των εσφαγμένων, σίγουρα είναι οι νεκροί που είναι στον ουρανό, έχουν κοινωνία με τον Θεό. Και τι του λένε, όχι απλά δεν μεσητεύουν, εκδίκηση ζητάνε πρώτα απ' όλα. «Έως πότε, Δέσποτα, Άγια και Αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης?» Όχι μόνο δεν μεσητεύουν υπέρ των ανθρώπων, αλλά ζητάνε την εκδίκηση. Πρώτον. Και δεύτερον, προσέξτε την απάντηση του Κυρίου, ποια είναι. Εδώ σαν στολές λευκές και τι τους είπε, «Αναπαύθητε έτη ο λίγων καιρών, αυτό που κάνετε μέχρι τώρα, κάντε το λίγο ακόμα, μέχρι να συμπληρωθούν και οι σύμβουλοι σας». Εάν μεσητεύανε και αν προσευχότανε και αν μαζεύανε προσευχές από τη γη, θα έλεγε τρεχάτε τώρα με τα χίλια. Τρεχάτε να φέρνετε εδώ προσευχές και να μεσητεύετε για να σωθεί κόσμος. Λέει, αναπαύθητε έτη ο λίγων καιρών. Που σημαίνει τι? Πού βρίσκονται οι Άγιοι σε μια κατάσταση ανάπαυσης, αδελφοί αγαπητοί? Άλλωστε είναι ξεκάθαρο, δεν θα μπορούσε να λέει κι άλλα ο λόγος του Θεού. Στον Τιμόθεο Β5 τι λέει? Ότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αμήν αδελφοί αγαπητοί. Το κλείνω την παρένθεση για να μην έτσι μπλοκάρετε καμιά φορά γιατί τα πετάνε αυτά τα επιχειρήματα κάποιοι για να σου δείξουν ότι μεσητεύουν οι Άγιοι. Όχι. Κοινωνία με τον Θεό έχουν. Πάντε ζώσει εν αυτό, λέει. Δεν πεθαμένοι και κοιμημένοι είναι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εδώ λοιπόν ο Κύριος του είπε σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Και πράγματι ήταν ο ληστής μαζί του και φυσικά θα πήγε και στον ουρανό μαζί με τους υπόλοιπους. Και στο 44 λέει ήτο δε ως έκτη ώρα, 12 η ώρα το μεσημέρι δηλαδή, και έγινε σκότος εφόλην την γη έως ώρας ενάτης. Τρεις ώρες είχε πέσει σκοτάδι σε όλη τη γη. Σε όλη τη γη βέβαια εννοεί φυσικά σε αυτό το σημείο εκεί πέρα στην Ιερουσαλήμ, δεν ξέρω πόσο είχε απλωθεί αυτό το σκοτάδι, αλλά όταν αναφέρει όλη τη γη, συνήθως αναφέρει τη γη την γνωστή εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει έγινε σκοτάδι, σκοτίνιας ο ήλιος. Και ξέρετε αυτό είναι ένδειξη κρίσης, αδελφοί. Ήταν η ώρα που η κρίση του Θεού έπεφτε απάνω στον αναμάρτητο γιο του. Γιατί η σκοτάδι, είδαμε και στην Αίγυπτο κάποτε που έκανε ο Κύριος τρεις μέρες να πέσει σκοτάδι στην Αίγυπτο όλη, ενώ στη γη Γεσέν είχε φως εκεί που ήταν οι Ισραηλίτες, τρεις μέρες έγινε σκοτάδι ψηλαφυτό, λέει, δηλαδή δεν βλέπανε ούτε τη μύτη τους οι άνθρωποι, ψηλαφώντας πηγαίνανε. Σκοτάδι θα γίνει και πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος, λέει, και η σελήνη εις αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, γιατί και τότε θα γίνει κρίση, αλλά κρίση κατά των ασεβών ανθρώπων. Είναι ένα χαρακτηριστικό που κάνει ο Θεός πάντοτε όταν γίνεται μια κρίση, αδελφοί αγαπητοί. Μάλιστα βλέπουμε και στις φιάλες του θυμού του Θεού που αναφέρει στην Αποκάλυψη να αναφέρει το εξής, ότι όταν έπεσε η πέμπτη φιάλη, αν θυμάμαι, έγινε κάτι, έγιναν οι βασιλείες, λέει, του θηρίου πλήρη σκότους, ναι. Και ο πέμπτος άγγελος εξέχει τη φιάλη αυτού εις τον θρόνο του θηρίου και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρη σκότους. Για μένα θα σκοτεινιάσουν τα πάντα στη γη. Και μάλιστα να σας πω και κάτι νέα τώρα, βέβαια αυτοί που βλέπετε ήδη να τα ξέρετε, ο πρόεδρος της Αμερικής ειδοποίησε τους ανθρώπους να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν, και μάλιστα πολύ σύντομα, μέσα στις επόμενες 120 μέρες, λέει, καιρικά φαινόμενα ακραία, τα οποία θα οφείλονται όμως στο διάστημα και όχι σε κάποιες αυτές της γης, που σημαίνει κάποιες εκρήξεις στον ήλιο, κάποιες αυτά περιμένουν μια μαγνητική καταιγίδα η οποία θα καταστρέψει, θα σταματήσουν όλα τα κομπιούτερ, μπορεί να χάσουν και τα δεδομένα τους, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά κάτι τέτοιο θα γίνει όταν λέει είναι σκοτάδι, γιατί θα είναι η ώρα της κρίσεως του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Το σκοτάδι είναι πραγματικά χαρακτηριστικό της κρίσης. Εδώ λοιπόν έγινε σκότος εφόλην τη γη έως ώρας ενάτης. Και να πούμε βέβαια και ένα χαρακτηριστικό του Κυρίου, τον περισσότερο χρόνο ο Κύριος στο Σταυρό τον πέρασε αμίλητος, αδελφοί. 7 λόγια είπε πάνω στο Σταυρό. Στην αρχή που τον σταύρωναν, πατέρα συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος ήταν πιθανότατα με τον Ιωάννη και τη μητέρα του, που είπε γίνε ιδού ο Υιός σου και ιδού η μήτρη σου, είπε στον Ιωάννη. Ο τρίτος ήταν στο ληστή. Αληθώς σου λέγω, κάποια στιγμή που μετανόησε, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Μετά πέρασε ώρα αρκετή, γιατί ξαναμίλησε λίγο πριν το τέλος. Φώναξε αυτό το ηλί ηλί λαμάσα βαχθανί, το διψώ, το τετέλεστε, και όπως θα δούμε παρακάτω, Πάτερ ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα. Αυτά ήταν τα 7 λόγια που είπε πάνω στο Σταυρό. Άκουγε όλους αυτούς τους ονειδισμούς, τους εμπαιγμούς, ο χαλών το λαό. Είχε κλείσει τα αυτιά του σε όλα αυτά ο Κύριος, αδελφοί. Αλλά τα αυτιά του ήταν ανοιχτά για να ακούσει την προσευχή του ληστή, όμως, το βλέπετε. Και σήμερα ο Θεός το ίδιο κάνει. Τα αυτιά του τα κλείνει σε όλους αυτούς που τον ευλαστημάνε, τον ευρίζουν, τον πολεμάνε, λένε χίλια δυο. Τα έχει κλειστά τα αυτιά του. Αλλά έχει ανοιχτά τα αυτιά του για να ακούσει την κραυγή του μετανοημένου ανθρώπου, αδελφοί. Με το που θα μετανοήσει ο άνθρωπος και θα κράξει, την ίδια ώρα ο Κύριος πάει σε συνάντησή του και για σωτηρία του. Πόσο αγαθός είναι ο Θεός. Ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν κάνει διακρίσεις. Κι όμως δέστε τι πολεμική γίνεται κατά του Ιησού Χριστού σήμερα. Στην Αμερική απαγορεύτηκε να λένε το όνομα Ιησούς Χριστός. Είναι ρατσιστές αυτοί που μιλάνε για τον Χριστό. Δημιουργούν πρόβλημα στην κοινωνία. Ενώ οι άλλοι δεν είναι τίποτα. Ακόμα και οι σατανιστές έχουν τα δικαιώματά τους οι άνθρωποι να λατρέψουν τον Θεό τους. Οι χριστιανοί απαγορεύεται να μιλήσουν για τον Χριστό όμως. Ρατσισμός. Πολλά θα δούμε τέτοια, αδελφοί. Και μάλιστα, διαβάζοντας εκεί την εκκλησία της Φιλαδελφίας, λέει κάποια πράγματα. Επειδή φύλαξε το λόγο της υπομονής μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου, λέει. Δεν θα είναι εύκολο μια μέρα, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό βέβαια, πολύ σύντομα είναι πιστεύω, να ομολογήσεις ότι είσαι χριστιανός. Κάπου βέβαια και σήμερα όποιος ομολογεί ότι είναι χριστιανός, το κεφάλι του κινδυνεύει πάρα πολύ στις μουσουλμανικές χώρες. Το ξέρουμε, τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά και για μας δεν ξέρω ότι θα είναι έτσι πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό, μπορεί να απαγορευτεί και το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αυτό που σήμερα κάνουμε εδώ και το θεωρούμε φυσιολογικό και άνετο, να ξέρετε ότι είναι δώρο του Θεού ακόμα, το ότι μπορούμε και λατρεύουμε φόβος τον Κύριό μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έγινε λοιπόν σκοτάδι, εσκοτίστη ο ήλιος και εσχίστη στο μέσον το καταπέτασμα του λαού. Εδώ ο Λουκάς φανερώνει ότι το καταπέτασμα σχίστηκε λίγο πριν εκπνεύσει ο Κύριος. Στους άλλους Ευαγγελιστές φαίνεται ότι το καταπέτασμα εσχίστη, οι πέτρες ανοίξανε, έγινε σεισμός, βγήκανε σώματα και κοιμημένων Αγίων όπως αναφέρει ο Ματθαίος. Αυτά έγιναν μετά τον θάνατο του Κυρίου. Αλλά εδώ οριακά τώρα μιλάμε, εσχίστη στο μέσον το καταπέτασμα του ναού. Ξέρετε το καταπέτασμα. Ένα παραβάν θα λέγαμε σήμερα που χώριζε, ένα έτσι υφασμα, υφασμάτινο χώρισμα ήτανε, που χώριζε τα Άγια του Ναού του Σολομώντα με τα Άγια των Αγίων. Μέσα στα Άγια μπαίνανε οι ιερείς και κάνανε τις λατρείες. Βάζανε το θυμίαμα, βάζανε τους άρτους της προθέσεως, δεν ξέρω τι άλλα κάνανε εκεί μέσα, ήταν εφτάφωτη λιχνία που έγινε πάντατε. Στα Άγια των Αγίων όμως, μια φορά μόνο το χρόνο έμπαινε ο αρχιερέας, κανένας άλλος. Εκεί ήταν η κυβωτός της Διαθήκης με το ηλαστήριο, μια χρυσή πλάκα και δύο χερουβίμα από πάνω, τα οποία ήταν σκυμμένα πάνω από την κυβωτό και ακουμπάγαν τα φτερά τους το ένα με το άλλο, και εκεί ήταν η παρουσία του Θεού μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, μέσα στο ναό του Σολομώντα στο τέλος. Αυτό το καταπέτασμα σκίστηκε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι πολύ σοβαρό. Άνοιγε πια η οδός για τα ουράνια Άγια, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί τώρα, λέει στους Εβραίους, γιατί οι Εβραίοι είχαν αυτά αυτούς τον τρόπο της λατρείας, λέει ότι στο Ιώτα κεφάλαιο συγκεκριμένα, για εδώ στο Ιώτα είναι, ναι, και 19 εδάφιο, έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού, την οποίαν καθιέρωσης ημάς, δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού. Δηλαδή το σώμα του Κυρίου τώρα πια είναι το καταπέτασμα, αυτό το οποίο σχίστηκε και άνοιξε η οδός για τα Άγια που δεν ήταν φανερωμένη, δεν υπήρχε, δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει δηλαδή στο θρόνο του Θεού. Τώρα πλησιάζουμε πώς? Δια του Ιησού Χριστού, δια του αίματος του Χριστού πλησιάζουμε και πηγαίνουμε μπροστά στο θρόνο του Θεού, στον ουρανό, αδελφοί αγαπητοί. Όχι εδώ σε κάποια επίγεια Άγια Αγίων, και μάλιστα όχι μια φορά το χρόνο που γινόταν τότε. Κάθε φορά που γονατίζουμε, αδελφοί αγαπητοί, και λέμε Πατέρα στο όνομα του Χριστού, ξέρετε που βρισκόμαστε? Μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Ασύλληπτα πράγματα, ασύλληπτα προνόμια. Εδώ λοιπόν τελειώνει η Παλαιά Διαθήκη. Τελειώνει. Σχίζεται το καταπέτασμα και ανοίγει ο δρόμος για τον ουρανό. Και φωνάξας με φωνή μεγάλη ο Ιησούς, είπε Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Αυτός ήταν ο τελευταίος λόγος. Βέβαια συνολικά μαζεύουμε τους λόγους από τους Ευαγγελιστές. Τρεις λόγους έχει ο Λουκάς, τρεις ο Ιωάννης και έναν ο Ματθαίος και ο Μάρκος. Ο Ματθαίος και ο Μάρκος αναφέρουν αυτό που φώναξε ο Κύριος, Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Είναι λίγο πριν την ενάτη ώρα, λίγο πριν πεθάνει. Στη συνέχεια, ξέροντας ότι όλα τελειώσαν, ο Κύριος είπε διψώ. Του δώσανε το ξύδι, δεν το ήπιε βέβαια και γύρισε και είπε τετέλεστε, τελειώσαν όλα. Και με τα φωνής μεγάλης έκραξε και είπε αυτό, Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Αδελφοί αγαπητοί, ήταν ένα συγκλονιστικό έργο, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Το τετέλεστε που είπε ο Κύριος, ξέρει τι σήμαινε για μας. Ολοκληρωτική σωτηρία, αδελφοί. Από εκεί που ήμασταν πεθαμένοι, αναστενόμασταν μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Φοβερό πράγμα. Τετέλεστε. Τρία τετέλεστε έχει ο Λόγος του Θεού. Ένα στην γέννηση, που ο Κύριος είχε τελειωμένα όλα του τα έργα την έκτη μέρα. Το τετέλεστε του Κυρίου και το ετελέστη που αναφέρει στην Αποκάλυψη, εκεί που πια τελειώνουν όλα και έρχονται οι νέοι ουρανοί και η νέα γη. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί χωρίς αυτό το τετέλεστε του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί, θα ήταν κανείς από εμάς. Εδώ ευχαριστούμε τον Θεό. Και ταύτα λοιπόν, λέει, εξέπνευσε. Είναι πολύ σημαντικό ότι κανείς από τους Ευαγγελιστές δεν λέει πέθανε. Εξέπνευσε, παρέδωκε το πνεύμα, δεν λέει κανείς πέθανε. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Κύριος το είχε πει. Έχω, λέει, εξουσία να βάλω την ψυχή μου και έχω εξουσία πάλι να λάβω αυτή, λέει. Κανείς δεν την αφαιρεί από μένα. Εγώ τη βάζω. Τη βάζω απ' εμαυτού, λέει. Και έχω αυτή την εξουσία να τη λάβω πάλι. Όταν έλεγε παραδίδω σε σένα το πνεύμα μου, ήξερε ότι πάλι θα επανέλθει στη ζωή, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και εκείνη την ώρα, βέβαια, καθώς είδαν το θάνατο του Κυρίου και όλα αυτά τα σημεία τα οποία γίνανε, το σεισμό, οι πέτρες που σχίστηκαν και αυτά, και ο εκατόνταρχος που ήταν κάτω εκεί και φιλούσε τον Κύριο, ειδών δε ο εκατόνταρχος τα γελόμενα, εδόξασε το Θεό λέγον, όντως ο άνθρωπος ούτως ή το δίκαιος. Και άλλοι Ευαγγελιστές λένε ότι αληθώς Θεού Υιός είναι αυτός. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είδατε πόσες ομολογίες υπάρχουν ακόμα και των ανθρώπων των ειδωλολατρών. Ειδωλολάτρες ήταν αυτός, δεν μας λέει ότι ήταν κάποιος εκατόνταρχος από τους πιστούς. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήξερε, είχε τους θεούς του, αλλά βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα, ήταν τόσο έντονα όλα αυτά τα σημάδια, φαινόταν ότι δεν ήταν κάτι φυσιολογικό, κάτι που γινόταν, έτυχε να γίνει μια μπόρα, μια καταιγίδα, ένα σεισμός. Όχι, όχι. Φαινόταν ότι όλα αυτά είχαν άλλα χαρακτηριστικά. Ήταν πραγματικά μεταφυσικά τα χαρακτηριστικά τους. Και όλοι όχλοι, λέει, οι συνελθόντες εις την θεωρία ταύτην, βλέποντες τα γενόμενα, υπέστρεφον τύπτονται στα στήθη αυτών. Ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί που λίγη ώρα πριν φωνάζανε Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν, σήκωσέ τον. Παρασυρμένοι από τους αρχιερείς, από τους γραμματείς, οι μόνοι που φανερώνεται ότι δεν είχαν τύψεις καθόλου ήταν οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Αυτοί ήταν εντάξει. Ο κόσμος χτύπαγε το στήθος του. Το στήθος, το χτύπημα στο στήθος ήταν ένδειξη μετανοίας. Τι κάναμε? Τι κάναμε? Γιατί να το κάνουμε αυτό? Και χτυπάγανε το στήθος τους, αδελφοί. Είναι αυτοί οι άνθρωποι, σας λέω και πάλι, που φωνάζανε παρασυρμένοι. Και πόσο πρέπει να προσέξουμε την ψυχολογία του όχλου, Τι κάνουν άλλοι, άντε και εμείς στο μπούγιο μέσα να φωνάξουμε. Έτσι την πάτησαν. Πήγαν εκεί πέρα, ακούγανε που φωνάζαν άλλοι, φωνάζαν και αυτοί άλλων σταύρωσαν. Ξέρεις γιατί το λες? Δεν το ξέρει, όχι, δεν το ξέρει. Μου κάνει εντύπωση, γιατί από αυτούς τους ανθρώπους εδώ που γυρνάνε μετανοημένοι, ήταν πολλοί από αυτούς που πιστέψανε στη συνέχεια, την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν βγήκε ο Πέτρος και μίλησε και τους είπε για την Ανάσταση του Χριστού, λέει, άνδρες, αδελφοί, τι πρέπει να κάνουμε? Να μετανοήσετε, τους λέει. Να βαπτιστείτε στο όνομα του Χριστού και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και στη συνέχεια, που σήκωσαν έναν παραλυτικό στην ωραία πύλη ο Πέτρος με τον Ιωάννη και μαζευτήκαν οι όχλοι πάλι εκεί με θαυμασμό, τους έκανε ένα κήρυγμα ο Πέτρος και λέει, τι μας κοιτάτε, λες, αν το κάνουμε από δικιά μας δύναμη, ευσέβεια, λέει, να περπατάει αυτός. Ο Θεός των Πατέρων ημών δόξασε τον Υιό του, λέει, τον Ιησού, τον οποίον σεις παρεδόκατε και ειρνήθητε αυτόν ενώπιον του Πιλάτου, ενώ εκείνος έκρινε να απολύσει αυτόν. Σου τα λέει, εσείς τα κάνατε αυτά. Εσείς που τώρα βλέπετε αυτό το θαύμα και θαυμάζετε, αυτό το θαύμα το έκανε ο Χριστός που εσείς τον παραδώσατε. Ζητήσατε άντρα φωνέα να χαριστεί σε εσάς. Τον αρχηγό της ζωής τον θανατώσατε, τους φανερώνει τα εγκλήματά τους. Όμως δεν τους αφήνει εκεί πέρα. Προσέξτε τι τους λέει μετά. Και ξεύρω, λέει, τώρα, αδελφοί, ότι επράξετε κατά άγνοια. Ακούτε, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Απ' τη μία σου φανερώνει ότι είσαι αμαρτωλός. πρέπει να το καταλάβεις. Πάντε σύμμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Απ' την άλλη όμως σου δίνει τα ελαφρυντικά. Δεν ήξερες. Ήσουν σε καιρούς αγνίας. Τους παραβλέπει ο Θεός. Και τι παραγγέλει τώρα? Να μετανοήσεις. Βλέπετε, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που χτυπάγαν το στήθος τους είναι αυτοί που ακούσανε και δεχτήκανε, γιατί και μετά το θαύμα αυτό σωθήκαν άλλες 2.000 άνδρες και γίνανε 5.000 οι άνδρες μόνο, λέει, σε πολύ ελάχιστο χρονικό διάστημα. Είναι αυτός ο όγλος ο οποίος γυρνάει χτυπώντας το στήθος του και ίσαν το λέει μακρόθεν πάντες οι γνωστοί αυτού. Που μακριά, υπήρχε φόβος, αδελφοί, μεγάλος. Οι μαθητές τους βλέπουμε και ιδαμπαρωμένους για το φόβο των Ιουδαίων. Εδώ βέβαια ήταν ο Ιωάννης, ήταν η μητέρα του Κυρίου. Αναφέρει ο Μάρκος ότι ήταν η Σαλόμη, η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία του Κλοπά. Αυτές οι οποίες ήταν οι μυροφόρες στη συνέχεια. Και οι γυναίκες ήτινε συνικολούθησαν αυτόν από τις Γαλιλαίας και έβλεπαν αυτά. Από μακριά όμως. Κοντά του βρέθηκε ο Ιωάννης με τη μητέρα του μόνο στην αρχή, εκεί που τον κάρφωναν, που έκανε και αυτό ο Κύριος που μίλησε στη μητέρα του και της είπε «Γίνε ιδού ο Υιός σου» και στον Ιωάννη «Ιδού η μήτρη σου». Και κάποιος λέει άνδρας, Ιωσήφ, το όνομα αυτού, ήταν βουλευτής, ανήλεϊ, αγαθός και δίκαιος. Στον Ματθαίο τον αναφέρει σαν πλούσιο. Στο Μάρκο σαν βουλευτή έντιμο. Που σημαίνει ήταν ένας άνθρωπος κρυφός μαθητής του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Ο Ιωσήφ από Αρημαθέασε. Ένας μαθητής ο οποίος για το φόβο των Ιουδαίων, όπως είχαν όλοι όσοι πίστευαν στον Χριστό, ήταν κρυφός, δεν το ξέρε. Περίμενε όμως τη Βασιλεία του Θεού. Και αυτός μαθήτευσε, λέει, στον Ιησού, αναφέρει στον Μάρκο, αν θυμάμαι καλά. Και τόλμησε, λέει, στον Μάρκο να μπει μέσα στον Πιλάτο, να πάει στον Πιλάτο και να του πει να του δώσει το σώμα. Προσέξτε κάτι πολύ σοβαρό εδώ πέρα. Ενώ οι άλλοι μαθητές είναι κρυμμένοι, εμφανίζονται τώρα οι κρυφοί μαθητές, αδελφοί αγαπητοί. Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, όπως αναφέρει και ο Ιωάννης. Και αυτό γιατί? Γιατί έπρεπε να εκπληρωθεί η προφητεία που έλεγε στον Ιγάμα του Ισαΐα. Εφέρθη, λέει, μάλλον στο θάνατο αυτού ήταν μετά των κακούργων, αλλά στην ταφή του μετά των πλουσίων. Τι ωραία που αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Ποιος θα εκπληρώσει αυτό τώρα στην ταφή του? Ήταν μετά των πλουσίων. Να, ποιος θα το εκπληρώσει? Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Δέχτηκε το πιο επωνίδιστο θάνατο ανάμεσα σε κακούργους, σαν ένας κακοποιός, σαν ένας κοινός έτσι κακοποιός. Και στο θάνατο όμως η ταφή του ήταν παραπάνω από υπερπολιτελής, θα έλεγα, με την έννοια της εποχής εκείνης, γιατί αυτός ο Ιωσήφ, που ήταν πλούσιος βέβαια, είχε έναν τάφο λαξευτό μέσα σε βράχο. Θα τα είχαν πολύ ιδιαίτερη, στον οποίο δεν είχε μπει κανείς μέσα. Ο πρώτος που μπήκε ήταν ο Χριστός, και αυτός ο τάφος παρέμεινε αδιανός, φαντάζομαι, αιώνια. Γιατί και ο Κύριος βγήκε από εκεί πέρα. Μάλιστα στον Ιωάννη αναφέρει ότι πήγε και ο Νικόδημος, ο οποίος, λέει, προσέξτε πώς το αναφέρει, ήρθε δε και ο Νικόδημος, ώστις είχε ελθεί προς τον Ιησούν διανυκτός καταρχάς, φέρουν μείγμα σμύρνης και αλόης έως 100 λίτρας. Ξέρετε πόσο ήταν? 32 κιλά και 32 κιλά και σμύρνα, αυτό μείγμα σμύρνας και αλόης, αρώματα. Να έφερε για να ενταφιάσουν τον Ιησού Χριστό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι ο Κύριος κάθε στιγμή και για όλες τις περιστάσεις έχει τα κατάλληλα πρόσωπα, αδελφοί. Πάντα. Πάντα. Τώρα αυτοί οι κρυφοί μαθητές παίρνουν θάρρος και εμφανίζονται μπροστά σε όλους, ενώ οι άλλοι, οι φανεροί, κρυφτήκανε, φοβότανε. Φοβόταν για τη ζωή τους. Αυτοί κάνουν αυτό, τόλμησε και πήγε, λέει. Πάει και ο Νικόδημος, τώρα δεν τον νοιάζει. Δεν πάει κρυφά. Πάει φανερά και μάλιστα με 32 κιλά αρώματα, φαντάζεστε. Θα είχε πάρει και κανένα 2-3 δούλους μαζί του. Θα τα κουβαλάνε. Δεν ήταν λίγο αυτό, γιατί αγαπούσαν τον Κύριο, ήταν ενάντια, και το λέει εδώ πέρα, ούτως δεν είναι το σύμφωνος με τη Βουλή και την πράξη αυτών. Βέβαια, ενώ λέει ότι τον καταδίκασαν ομόφωνα στο συνέδριο, ή έλειπε ο Ιωσήφ, ή θα ήταν κάποιοι μεμονωμένοι, κανένα 2-3 οι οποίοι δεν ψηφίσαν, αλλά ποιος τους ακούει? Όταν οι υπόλοιποι όλοι ψηφίζουν, σημαίνει ομοφωνία. Και από Αρημαθέας πόλεως των Ιουδαίων, ώστις και αυτός περιέμενε τη βασιλεία του Θεού. Τι ωραία. Σαν τα παιδιά του Θεού, αδερφοί. Περίμενε τη βασιλεία του Θεού. Ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά ήταν άνθρωπος του Θεού. Πιστεύω ότι γνώρισε ότι ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος, ε. Ούτως εθών προς τον Πιλάτο εζήτησε το σώμα του Ιησού. Και καταβιβάσεις αυτό, ετήληξε αυτό με συνδόνα και έθεσε αυτό εν μνημείο λέλατο μημένο, όπου ουδής έτη είχε ενταφιαστεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Του πρόσφερε αυτό το τάφο που, όπως είπαμε, εκπλήρωσε προφητεία, η οποία ήταν γραμμένη για τον Κύριό μας. Ήτανε Παρασκευή ημέρα και ξημέρωνε Σάββατο. Σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα γίνανε όλα αυτά, αδερφοί. Ξημερώματα Παρασκευής ήτανε, μάλλον τη νύχτα τον συλλάβανε. Ξημερώματα έγινε το συνέδριο, τον πήγαν στον Άννα, μετά στον Καϊάφα. Στο συνέδριο τον καταδικάσανε, τον σταυρώσανε, πέθανε και ενταφιάστηκε, ενώ ήταν ακόμα Παρασκευή. Και οικολούσαν δε οι γυναίκες, έτινες είχαν έρθει μετά αυτού από της Γαλιλαίας και είδαν το μνημείο και πώς ετέθη το σώμα αυτού. Είδαν τα πάντα, παρακολουθήσανε που είναι το μνημείο, γιατί είχαν βέβαια σκοπό να γυρίσουν και να αλείψουν, όπως θα δούμε, με μοίρα το σώμα του Κυρίου. Και αφού υπέστρεφαν, ετοίμασαν αρώματα και μοίρα, και το μεν Σάββατο ησύχασαν κατά την εντολή. Ετοίμασαν αρώματα, και αρώματα είναι τα αποστάγματα από φυτά αρωματικά, και τα μοίρα είναι αρωματικά έλαια. Και όλα αυτά τα χρησιμοποιούσαν για τον ενταφιασμό του νεκρού, και αυτό τα μαζέψανε, και το Σάββατο, λέει, μείνανε ταπεινά εκεί, δεν έπρεπε να κάνουν τίποτα το Σάββατο, περιμένανε, και όπως θα δούμε, έχουμε λίγο καιρό να διαβάσουμε και λίγο από το ΚΔΕΛΤΑ, περιμένανε με αγωνία πότε θα τελειώσει το Σάββατο για να φύγουν, να τρέξουν να πάνε στον τάφο του Ιησού Χριστού. Να διαβάσουμε λοιπόν λίγο και από το ΚΔΕΛΤΑ. Τη δε πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ ήταν όρθρος βαθύς, ήρθον εις το μνήμα, φέρεσο τα οποία ετοίμασαν αρώματα και άλλο ετινές με ταυτόν. Εύρον δε των λίθων αποκεκυλισμένο από του μνημείου, και εισελθούσε δεν εύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και ενώ ήσαν εν απορία περί τούτου, ειδού δύο άντρες εστάθησαν έμπροσθεν αυτόν με ημάτια στάτοντα. Καθώς δε αυτοί εφοβήθησαν και έκλειναν το πρόσωπο εις την γην, είπων προς αυτάς: «Τι ζητείτε, τον ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, αλλά ανέστη. Ενθυμηθείτε πως ελάχισε προς εσάς, ενώ ή το έτη εν τη Γαλιλαία λέγον, ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί ισχύρας ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί». Και ενθυμήθησαν τους λόγους αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Περίμεναν λοιπόν, και με το που ήταν όρθρος βαθύς, δηλαδή αξιμέρωτα, ξεκινήσανε να πάνε να αλείψουν το νεκρό σώμα του Χριστού με μοίρα και με αρώματα. Τον αγαπάνε τον Χριστό. Τον θέλουν τον Χριστό. Θέλουν να κάνουν κάτι σε αυτό που έχει απομείνει από τον Χριστό. Αυτό το νεκρό σώμα θέλουν να πάνε να το αλείψουν με μοίρα, αδερφοί, για να εκφράσουν την αγάπη τους προς τον Κύριο. Είναι βέβαια πολύ διδακτικό αυτό και για μας, αδερφοί. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνανε. Ήταν σε πλάνη, γιατί τον θεωρούσαν νεκρό, ενώ ο Κύριος ήταν αναστημένος, αλλά βλέπουμε πόσο τον αγαπούσαν όμως τον Κύριο. Και ξέρετε, το σώμα του Χριστού, ξέρετε ποιο είναι σήμερα? Η Εκκλησία του. Η Εκκλησία του, που μπορεί να βρίσκεται σε ατονία, σε αδυναμία, ακόμα να τη θεωρούμε pop. Είμαστε τα χάλια μας, έχουμε πεθάνει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς τα σκεφτόμαστε. Αλλά αδερφοί, να στείλουμε ευώδες τιμία με ενώπιον του Θεού για την Εκκλησία του, αυτό θέλει ο Κύριος, έτσι πει. Το ευώδες τιμία, ποιο είναι οι προσευχές μας? Μην είμαστε έτοιμοι να καταδικάσουμε, να κατηγορήσουμε, ακόμα να πούμε ότι κάποιοι φταίνε που γίνονται αυτά τα πράγματα. Σίγουρα φταίμε, όλοι μας φταίμε που γίνονται αυτά τα πράγματα. Η Εκκλησία από μόνη της δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, αδερφιά, το ξέρετε. Η Εκκλησία είναι τέλεια. Η Εκκλησία λέει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό είναι τέλειο. Τα προβλήματα στην Εκκλησία εμείς τα δημιουργούμε. Τα κουσούργια μου είναι τα προβλήματα της Εκκλησίας, και τα δικά σου. Τα πείσματά μου, οι διεκδικήσεις μου, οι εγωισμοί μου, η περηφάνειά μου. Βλέπεις χριστιανούς που δεν τολμάς να τους μιλήσεις. Το σκέφτεσαι. Να του πω τώρα, μην μου φέρει τίποτα στο κεφάλι. Θα μου κόψει την καλημέρα. Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα, αδερφοί. Επιτρέπονται. Κι όμως γίνονται. Τι πρέπει όμως να κάνουμε? Να τους καταδικάσουμε? Όχι. Προσευχήσου. Προσευχήσου και για αυτούς. Αν αυτή είναι λίγο παραπάνω περίεργη, και εσύ είσαι λίγο περίεργος. Κι ο άλλος είναι, και όλοι μας έχουμε ανάγκη από διόρθωση. Και χαίρεται ο Κύριος σε αυτούς που αγαπάνε το σώμα του, αδερφοί. Χαίρεται. Εδώ λοιπόν αυτές οι αδερφές μας ξεκινήσανε και προβληματιζόταν κιόλας, το αναφέρει ο Μάρκος, αν θυμάμαι καλά, ποιος θα κυλήσει αυτή την πέτρα και τι θα κάνουμε. Και είναι μεγάλη η πέτρα και πώς θα τη βγάλουμε. Και φαντάζομαι θα κάνει και σενάρια, θα κουβεντιάζαν, θα πάμε όλες από τη μια μεριά με το ένα, με το δύο, με το τρία, θα σπρώξουμε όλες μαζί, μπας και φύγει, κάνα σενάρια για την πέτρα. Για την πέτρα που όμως όταν πήγανε, η πέτρα δεν υπήρχε στον τόπο της, ήταν αποκεκυλισμένη. Και αυτό πάλι θέλω να πω έτσι, πνευματικά διδάγματα που πρέπει να πάρουμε. Σκάμε για πράγματα που έχει τακτοποιήσει ο Θεός, το ξέρετε. Ο Θεός τα έχει τακτοποιημένα και εμείς κάνουμε. Και τι να κάνω. Και άμα γίνει έτσι και δεν γίνει αλλιώς. Και άμα πάμε από εδώ και άμα πάμε από εκεί. Και άμα γίνει αυτό και άμα γίνει τ' άλλο και τι θα κάνω εγώ. Το ξέρεις ότι ο Θεός τα έχει λυμμένα. Όλες οι λεπτομέρειες της ζωής μας είναι στα χέρια του αδερφή. Πότε το πιστέψουμε αυτό το πράγμα. Πότε. Λέει και οι τρίχες της κεφαλής σας είναι όλες αριθμημένες. Δες πίσω. Σε άφησε ποτέ ο Θεός. Δεν ήταν πάντα μαζί σου στις δυσκολίες αυτά. Μπορεί να μας περνάει από δυσκολίες. Γιατί? Για να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε. Για να μάθουμε να αφήνουμε τα φορτία μας αυτόν. Μην τα κουβαλάμε πάνω μας. Το πρόβλημα με εμάς είναι ότι δεν εμπιστευόμαστε τον Κύριο όσο πρέπει. Κουβαλάμε φορτία που δεν είναι δικά μας. Πάσα τη μέρη να λέει ρίψατε από αυτόν. Τι σημαίνει ρίψατε? Πέταξε την. Στα πόδια του Κυρίου. Μην κάθεσαι εσύ και σκάς. Τι θα γίνει αύριο και τι θα γίνει μεθαύριο, αν γίνει αυτό, αν γίνει τ' άλλο. Ό,τι γίνει για όλο τον κόσμο θα γίνει και για μας, αδερφοί. Και άμα γίνει καταιγίδα και χαθούν τα δεδομένα, δεν πάνε να χαθούν τα δεδομένα. Τα δεδομένα που έχω στην καρδιά μου μπορεί να τα κλέψει κανένας. Το Χριστό μπορεί να τον πάρει κανένας. Όχι. Αυτό να μην χάσουμε, αδερφοί. Αυτό να έχουμε στο νου μας. Μην χάσουμε το Χριστό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εδώ λοιπόν βρίσκουν το λίθο αποκεκυλισμένο. Αλλά ενώ ο λίθος είναι αποκεκυλισμένος, κοιτάνε μέσα και τι να βρούνε. Αδιανός ο τάφος. Αδιανός. Τώρα, ποιος τον πήρε τον Κύριο και πού τον πήγε. Πού θα τον βρούμε τώρα. Εμείς ξέραμε τον τάφο, τον βάλανε εδώ, ερχόμαστε να βρούμε το σώμα του. Τώρα, πού είναι ο Χριστός, πού είναι το σώμα του. Το χάσαμε. Το χάσαμε. Είναι τόσο ευλογημένες αδερφές. Αγαπάνε τόσο πολύ τον Κύριο, κι όμως είναι σε μια τεράστια πλάνη, αδερφοί. Περιμένουν τον Χριστό να τον βρουν πεθαμένο. Μα δεν τους το είχε πει ο Χριστός. Ότι θα με πιάσουν, θα με μαστιγώσουν, θα με μπέξουν, θα με σταυρώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ. Τους το είχε πει. Τους το είχε πει και μια και δυο και τρεις φορές. Οι μαθητές τα ακούγανε. Όχι. Δεν τα ακούγανε. Δεν προσέχανε. Γιατί είχαν άλλα στο μυαλό. Τέτοια θα μας λες τώρα. Να μας λες ωραία πράγματα. Τι είναι αυτά, προφητείες είναι αυτές που μας λες τώρα ότι θα σε πιάσουν και θα σε θανατώσουν. Α, όλα και όλα. Δεν θέλουμε να ακούμε τέτοια. Θα μας λες για τον ουρανό, θα μας λες για τη δόξα, θα μας λες για τους θρόνους, θα καθίσουμε εκεί πέρα. Τέτοια θέλουμε εμείς. Τέτοια. Αλλά αυτό που μας λέει ο Κύριος είναι για το συμφέρον μας, αδερφοί. Κάποτε που τους είχε πει ότι θα φύγω και πρέπει να φύγω και λοιπά, στενοχωρηθήκαν οι μαθητές. Λέει, επειδή σας είπα τα αυτά, η λύπη εγέμισε την καρδιά σας, αλλά εγώ την αλήθεια σας λέω. Και ο Κύριος πάντοτε μας λέει την αλήθεια, αδερφοί, που θα τη βρούμε μπροστά μας. Πόσες φορές μας μίλησε ο Κύριος για τις μέρες που σήμερα ζούμε. Πες μου, μας έχει μιλήσει πολλές φορές. Μας έχει πει ότι θα είναι κακός καιρός, θα γίνουν δυσκολίες και μέσα στην εκκλησία ακόμα θα γίνουν αυτά, θα δούμε αδερφούς μας που εμείς τους αγαπούσαμε να ξεκλίνουν, να φεύγουν. Μας τα έχει πει, μας τα έχει πει. Τα ζούμε σήμερα. Δεν πρέπει να προσέχουμε καλά τα λόγια του Κυρίου. Πρέπει, αδερφοί αγαπητοί. Ο Χριστός μιλάει, δεν τον ακούσω. Γιατί θα δούμε ότι και οι μυροφόρες και οι μαθητές που αγαπάνε τόσο πολύ τον Κύριο, ενώ ο Κύριος είναι θριαμβευτής, είναι μέσα στη μαύρη κατάθλιψη. Πού θα βρούμε τον Χριστό, ποιος τον πήρε και πού τον πήγε. Δεν πέρασε από το μυαλό της καμιά νύση ότι λες με παιδί να αναστήθηκε. Μία από αυτές τις ευλογημένες δεν είπε μήπως αναστήθηκε ο Χριστός τελικά. Όχι. Το μόνο που δεν πέρασε από το μυαλό τους ήταν το αυτονόητο, αδελφοί, αυτό που έπρεπε να σκεφτούν. Και αυτό έτσι και εμείς και για μας πιστεύω ισχύει το ίδιο. Το μόνο που δεν περνάει από το μυαλό μας, ξέρετε ποιος είναι, ποιο είναι. Ότι έρχεται πολύ γρήγορα ο Ιησούς Χριστός. Που πρέπει, το μόνο που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι αυτό. μας μιλάει, μας ξαναμιλάει ο Κύριος. Βέβαια κατανοώ ότι το μυαλό του ανθρώπου δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το πράγμα. Αλλά δια της πίστεως το περιμένουμε, αδελφοί αγαπητοί. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε ότι σε μια στιγμή χρόνου και μπορεί σε ένα μήνα και σε δύο μήνες και σε πέντε μήνες να έρθει ο Χριστός και να αλλάξουν τα σώματά μας και να βρεθούμε στον ουρανό. Ασύλληπτο. Κι όμως μια μέρα σαν όλες τις άλλες θα είναι, αδελφοί αγαπητοί. Μια μέρα που θα είσαι στη δουλειά σου, μια μέρα που θα κοιμάσαι με τη γυναικούλα σου, μια μέρα που θα είσαι στον αγρό, μια μέρα σαν όλες τις άλλες θα είναι και η ώρα που θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Και όλα τα σημάδια το μαρτυρούν ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ακούσατε για το παγκόσμιο πόλεμο, είπαν και οι Κινέζοι είναι έτοιμοι για τον παγκόσμιο πόλεμο. Μου έλεγε ένας αδερφός το πρωί. Είπα για τον Πούτιν, ο οποίος πριν κάνα μήνα ήταν περίπου, είπε σε όλους τους διπλωματικούς του υπαλλήλους, φέρτε τις οικογένειές σας στη Ρωσία, γιατί επίκειται ο παγκόσμιος πόλεμος. Όποιος μείνει έξω από τη Ρωσία, ο κίνδυνος θα είναι μεγάλος. Κανονίστε. Μάλιστα κάνουν και άσκηση σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, πώς θα πάνε 40.000 κόσμους πήρανε, λέει, μέρος σε αυτή την άσκηση. Λοιπόν, τι περιμένουμε, αλήθεια. Τι περιμένουμε. Όλα είναι έτοιμα, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι δεν θα είμαστε εδώ όταν θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έχει στείλει κάποιους αγγέλους ο Κύριος να κρατάνε τις δυνάμεις. Εκεί στον Εφράτη τους έχει στείλει. Και λέει, κρατάτε τους. Όλους αυτούς τους μουρλούς εδώ πέρα, να φύγει πρώτα ο λαός μου και μετά θα τους λύσει. Και που είναι συγκεκριμένη και η ώρα και η μέρα και ο μήνας και ο χρόνος στον οποίο, τον οποίο έχει καθορίσει ο Κύριος για να θανατωθεί, λέει, το τρίτο των ανθρώπων. Ξέρετε γιατί όπλα μιλάμε, αδελφοί, ότι υπάρχουν σήμερα. Και αυτά που εμφανιστήκαν ήδη, δηλαδή. Μου έστειλε μια αδελφή από την Αυστραλία ένα μήνυμα για ένα όπλο ρώσικο, έναν πύραυλο δηλαδή, που σηκώνει δεν ξέρω πόσους 20 τόνους. Ή τέλος πάντων, να μην σας λέω πολλά. Πυρηνική κεφαλή και μάλιστα πολλές πυρηνικές κεφαλές. Με έναν τέτοιο πύραυλο εξαφανίζει μια Γαλλία. Μια περιοχή όσο η Γαλλία. Με έναν τέτοιο πύραυλο. Λέω, ο άνθρωπος έχει καταφέρει να μπορεί να καταστρέψει τη γη 500 φορές, όχι μία. Με τα όπλα που έχουμε. Να διορθώσουμε κάτι, δεν γίνεται. Καμιά τρύπα να μπαλώσουμε εκεί στο όζον, εκεί έτσι να βάλουμε κανένα μπάλωμα. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε τίποτα καλό. Κακό, όσα θέλετε. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία γίνονται, αδελφοί αγαπητοί, είναι γιατί ο Χριστός είναι επιθύρες. Ακούσαμε για σαλπίσματα, ακούσαμε εμπειρίες, αδελφών. Μην τα παίρνουμε έτσι αυτά. Δεν είναι απλά. Έρχεται ο Χριστός, αδελφοί, τελειώνουμε. Βέβαια εδώ δεν θα τις αφήσω όπως θα δούμε στο επόμενο μάθημα. Θα στείλει ο Κύριος να τους ειδοποιήσει και ο Θεός, ευχαριστούμε τον Θεό, δεν μας αφήνει έτσι. Ξέρετε, τον αγαπάμε κι εμείς. Ταλέποροι είμαστε κι εμείς, απρόσεκτοι είμαστε κι εμείς, κάνουμε κουταμάρες κι εμείς, αλλά ξέρετε, τον αγαπάμε. Γι' αυτό θα στείλει αγγέλους, θα τους πει τι ζητάτε. Το ζωντανό μέσα στους πεθαμένους αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Ευχαριστούμε τον Θεό, θα τα πούμε στο